Գյուղապետները ամոթահար կուչ եկան. Նրանցից միայն մեկը չուզեց հեշտ ու հանգիստ հանձնվել, մեծահարուստ Թովմաս Քեբուսյանը. Իրենց կանանց փեշի տակ մտած ամուսինները հաճախ առյուծ են կտրում տղամարդկանց հավաքույթներում. Քեբուսյանը սկսեց աչքերը եռանդուն շլել և գլուխը տմտմբացնել. Հեգնանքով ասաց, թե կան երջանիկներ, որոնք անաստապահությունից և տնտեսվարությունից ոչինչ չեն հասկանում, սակայն հանգիստ խղճով մեծ-մեծ խոսում են. Ինքը, Թովմաս Քեբուսյանը, երբեք անպատասխանատու գործ չի բռնել. Ամեն մարդ էլ գիտե, թե ինքը մուխտարության նզովյալ խաչը ստանձնելուց հետո գիշեր-ցերեկ, տարեց-տարի ինչեր է զոհել համայնքի համար. Որոշում կայացնելը և որոշում կատարելը տարբեր բաներ են. Եթե ինքը չպահանջեր նոր արոտավայրեր գտնել, ապա անասունները երկու շաբաթ առաջ ձեռքից գնացած կլինեին, և հիմա ոչ մի մարդ քաղցից չէր տանջվի այն պարզ պատճառով, որ բոլորն արդեն սովամահ եղած կլինեին. Եթե նոր արոտավայրերը զինված պահակների հսկողության տակ չեն եղել, ապա դա մազաչափ անգամ իրեն չի վերաբերում. Չէ որ ինքը ձեռնահաշ չէ ռազմական գործերին, ուրեմն և պատասխանատու չէ. Այլ հարցերում ինքը չի թերացել. Մի խոսքով ոչինչ չի իմացել. Քեբուսյանը եզրափակեց հետևյալ գոռոզամիտ, սակայն անտրամաբանական ակնարկությամբ. «Ի՞նչ եք ուզում ինձնից. Հոտերի կեսը իմ սեփականությունն էր, իմ աշխատանքի արդյունքը, ճիշտ չեմ ասում. Դուք քիչ բան եք կորցրել. Ես իմ ամբողջ ունեցած չունեցածը»։ Յողոնոլուքի գյուղապետի հանդուգն ամբարտավանությունը թևավորեց մյուս մուխթարներին. Սրանք չուզեցին ետ մնալ իրենց պաշտոնակցից. Ազիրի գյուղապետը տեր Հայկազունի երեսին շպրտեց վարդապետի ապերախտությունը. Պատմեց, որ ինքը անցյալ տարի իր 12-րդ թոռան ծննդյան արթիվ Յողոնոլուքի եկեղեցուն 100 ղուրուշ է նվիրել. Միթե մոռացության է տրվել մարդու բարեպաշտությունը. Մուխթարների լեզուն լրիվ բացվեց. Չափը կորցրած սկսեցին գլուխները գովել. Բոլորը թվարկեցին իրենց երբևէ կատարած զոհաբերությունները, հանգանակությունները, բարեգործությունները. Արտասվաթոր հիշատակեցին, թե ինչքան են ողորմություն տվել, շահել և պահել աղքատներին, այծեր և ոչխարներ նվիրել սրան նրան, փող տվել չքավոր հայրենակիցներին, որպեսի սրանք զինվորական ծառայությունից փրկագնով ազատեն իրենց որդիներին. Քրիստոնեական վարք ու բարքի բոլոր ապացույցները ասպարեզ հանվեցին. Ողբալի իրադրության մեջ այնքան զվարճալի էր այդ դատարկամիտ և խորամանկ շեղումը, որ մարդկանց լավ ճանաչող Պետրոս Ալթունին սրտանց ծիծաղում էր. Տեր Հայկազունը Արամ Թովմասյանին աչքով ունքով հասկացրեց, որ խոսի, սա գլուխը կորցրել էր. Թեև հոտերի հետ անմիջական առնչություն չուներ, բայց իբրև գաղթակայանի ներքին կյանքի տնորեն, պատասխանատու էր այն ամենի համար, ինչ կապված էր սննդի հետ. Պատվելու նիհար դեմքը չափազանց գունատ էր. Երկար, սրածայր մատներով խաղում էր սև, կարճ մորուքի հետ. Կարծես դա խանգարում էր իր տիրոջը. Այդ պահին լուսավորչական եկեղեցու փոխանորդի և բողոքական քահանայի միջև գլուխ բարձրացրեց ինչ-որ թշնամանք, որը սակայն մեջտեղ չհանվեց. Արամ Թովմասյանը տեղից բարձրացավ. «Իմ կարծիքով ավելի լավ կլինի, եթե այլևս չխոսենք, թե ով է մեղավոր. Դրանից ինչ օգուտ, եղած է. Տեր Հայկազունն ինքն է ասում, թե մենք պետք է միասնություն հանդես բերենք. Պետք է նայենք առաջ, ոչ թե ետ. Գլուխ ջարդենք, թե ինչով ծածկենք կորուստը»։ Սա միանգամայն հասկանալի, բայց և անհամարձակ ելույթ էր. Տեր Հայկազունը բռունցքի մի հարվածով ընդհատեց պատվելու ճառը. «Կորուստը ծածկել չենք կարող»։ Մուխթարների թիկունքից հանկարծ հայտնվեց մի նոր, անսպասելի դաշնակից. Հրանտ Ոսկանյանը, որը մինչև այդ իսեր Ժուլիետի ամեն օր սափրվում էր, իսկ դա հերոսություն էր, լուր հերոսություն, եթե հաշվի առնենք օճառի բացակայությունը, այժմ դեմքը թողել էր բախտի կմահաճույքին. Բեղերը և մորուքը փարթամորեն աճել էին, հասել մինչև քթանցքները. Նեղ ճակատը ծածկվել էր երբեք չսանրվող մացառանման մազերով. Ակաղաղային նեղ, դուրս ընկած կրծքով և չափից ավելի երկար ձեռքերով տխադեմ ուսուցիչը կատաղած կապկի տպավորություն էր թողնում։ ուր փաթախոսը հավանաբար հաստատ համոզված էր, որ ինքն իրավացի է, գուցեև ուզեց առիթից օգտվել, վրեժ լուծել Ժուլիետից, Գաբրիելից, Տեր Հայկազունից և մյուս աստիճանավորներից. Բոլոր դեպքերում անզուս մոլուցքով երգեց հին երգը.
«Միթե դեռևս չեք ուզում տեսնել ճշմարտությունը. Յոթ օր է, ինչ շարունակ նույնն եմ կրկնում. Կոկորդ եմ պատռում ձեզ համոզելու համար. Վերջապես ապացույց եք ուզում. Դեռ վիճում եք, թե ով է մեղավոր. Եվ Տեր Հայկազունն ուզում է մեր հայրենակիցներին այդ մեղքի համար գնդակահարել. Ես հարց եմ տալիս, թե նա ինչ հիմունքով է ավակտերի խորհրդի ուշադրությունը շեղում ճշմարտությունից. Ինչու է շարունակ ժխտում, թե մեզ մատնել են. Դրանով ում է ուզում պաշտպանել. Միթե թուրքերն առանց մեկնումեկի դավաճանության կարող էին իմանալ նոր արոտավայրերի տեղը. Երբեք, երբեք. Ոչ մի օտար մարդ չէր կարող հայտնաբերել դրանք. Իսկ Գոնզագ Մարիսը ամենտեղ քիթը խոթում էր, հոտոտում. Եվ սա դեռ սկիզբն է. Շուտով թուրքերը հանկարծ կհայտնվեն գաղթակայանի կենտրոնում. Այդ հույնը լեռան ժայռոտ կողմով գահավե ժարահետով կարող է թուրքերին հանել անպաշտպան սարը.
Մուխթարներին հենց այդ էր պետք. Դեպքի նոր լուսաբանմամբ վերականգնվում էր նրանց արժանապատվությունը, թեև Ոսկանյանի ասացին բնավ չէին հավատում. Թովմաս Քեբուսյանն աչքերը մտահոգ բարձրացրեց դեպի երկինք, ապա նայեց շուրջը. Ինքը երիտասարդին մոտիկից չէր ճանաչում. Սկիզբը դիվանագիտական երանգ ուներ. Բայց երբ Բագրատյանը նրան հյուրընկալեց, ինքը ենթադրեց, թե հույն արժանավոր մարդ է. Սակայն տեղի ունեցածից հետո ստիպված է համաձայնել ուսուցիչ Ոսկանյանի ասացին, թե Մարիսը երևի մատնի չէ կամ նույնիսկ թուրքերի վարձկան լրտեսը. Այլ կերպ չէր կարելի բացատրել դժբախտությունը. Մուխթարների խումբը խուլ ձայնակցեց. Յոթ տղամարդ ահագին աղմուկ կարող են բարձրացնել ոչ միայն կառավարչատան պես փոքրիկ սենյակում, այլև ավելի մեծ շենքում. Հրանտ Ոսկանյանն իր ճղճղան ձայնով կարողացավ խառնել, տակնու վրա անել ձայների շիլան. Եթե մեկը սևեռուն գաղափարով է տարված, ապա ընդունակ կլինի նաև ազդելու ուրիշների, նույնիսկ ավելի մեծ հավաքույթների վրա. Սրանով պետք է բացատրել քաղաքական քարոզիչների ազդեցության գլխավոր գաղտնիքը. Քանի որ այդ մարդիկ ոչինչ չունեն բացի սահմանափակ բառակույտից և ձայնի դիվային հրապույրից. Մուխթարները և ավակներից մի քանիսը պատրաստակամորեն անձնատուր եղան Ոսկանյանի առաջացրած լարվածությանը. Դա իրենց օգտին էր. Ուսուցիչ Հաբեթ Շատախյանը ոչ մի կերպ չէր կարողանում իր ձայնով խլացնել ժխորը. Այրող ցասմամբ էր լցվել իր Վաղեմի Ախոյանի դեմ, որի գոյությունն իր կողքին ստիպված հանդուրժում էր արդեն 8 տարի.
«Ոսկանյան», գոռաց նա, «ես քեզ ճանաչում եմ. դու խաբեբա ես և աչպարար. Դու միշտ էլ սրիկա ես եղել, քո կյանքի ամեն ժամին. Դու միայն ուզում ես թուք ու ցեխ նետել անմեղների դեմքին. դու վարկաբեկում ես Գոնզագ Մարիսին նրա համար, որ նա ուսյալ, քաղաքակիրթ մարդ էր, գրեթե ֆրանսիացի. Նա ինձ ու քեզ պես չի ծնվել կեղտոտ գյուղում, դատապարտվածի պես ամբողջ կյանքում մի տեղ չի նստել և լճացել. Դե, ես գոնե Գաբրիել Բագրատյանի եղբոր բարության շնորհիվ որոշ ժամանակ ուսանել եմ Շվեյցարիայում. մինչդեռ դու այդքանին էլ չես արժանացել. Մարաշից դենը քիթդ դուրս չես հանել. ես թույլ չեմ տա, որ կեղտոտ անասունները վարկաբեկեն Բագրատյանի ընտանիքը. այդ մարդում բոլորս երախտապարտ ենք, բոլորս. Ոսկանյան, դու մրոտում ես ոչ միայն հույնին, այլև տիկին Ժուլիետին, քանի որ նա ծիծաղելի էր համարում քեզ և քո վարքու բարքը, քեզ, գաճաճ խելագար, քո ոտանավորներով և քո գեղագրությամբ հանդերձ.
Սա անարդարացի մեղադրանք էր. Ոսկանյանը Ժուլիետի հանդեպ երբեք ստոր ցանկություն չէր զգացել. Կնոջ ճաճանչափայլ վեհության երկրպագությունը, նրա շքախմբում գտնվելու սիրատոչոր, անտրտունջ համակերպումը սրբազնագույն զգացմունք էր, որին ուսուցիչը անձնատուր էր եղել իր ամբողջ էությամբ, երբեք չջերմացած սրտով, հակառակ սեփական բնավորության։ Եվ կանացի գեղեցկության այս մաքուր պաշտամունքին մահացու վիրավորանք հասցվեց ամենայն նենգությամբ։ Ոսկանյանն արդեն չէր ծղրտում, նա մռայլ արժանապատվությամբ պատասխանեց.
«Քո ֆրանսուհու հարգանքին կարոտ չեմ, ինքն ավելի է կարոտ իմ հարգանքին. սեփական աչքով տեսանք, թե դրանք ինչ մարդիկ են. Վկա է աստված»։
Եվ գաճաճը դեմագոգիկ հայտարարությամբ դիմեց Մուխթարներին.
«Ես օրհնում եմ ձեր մայրերին, մեր կանանց ու աղջիկներին, որոնց առաջ պետք է ծունկի գա այդ գոռոզամիտ եվրոպացի կինը»։
Այս դիպուկ արտահայտությունն արժանացավ ծափահարության։ Ոսկանյանն ամբողջ զորությամբ նետվեց իր հակառակորդի դեմ։
«Իսկ քեզ, ապուշ Շատախյան, կասեմ, որ դու հարյուրապատիկ ծիծաղելի էիր քո առոգանությամբ, քո խոսք ու զրույցով և քո կոտրատվելով»։
Եվ վարպետորեն սկսեց ցուցադրել Շատախյանի ինքնահավան ֆրանսերենը։ Առանց խոսքեր արտասանելու ռնգային ձայնավորներ և պայթուցիկ բաղաձայններ էր հեղեղում։ Անխուսափելի սովամահության արդիվ հրավիրված խորհրդակցությունը վերածվեց անախորժ խեղկատակության։ Ժողովրդականների մի մասը ծիծաղից գալարվում էր, հավանություն տալով Ոսկանյանի ծամածռություններին։ Ինչ արած, դա մարդկային բնավորության մեջ արմատացած հավիտենական երեխայությունն էր։ Տեր Հայկազունը, որն այսօրվա նիստը հովազային անակնկալ ոստյունով բացեց, այժմ տեղից չէր շարժվում, մի բան, որ ուղղակի անհավատալի էր։ Կարծես կիսափակ աչքերով և լուր նստած, նա ինչ-որ նպատակ էր հետապնդում, իմի էր բերում իր խոհերը։ Գուցե և դա հոգնած մարդու զզվանք և անտարբերություն էր, որի դեմ ոչ մի փրկություն չկար։ Բժիշկ Ալթունին քրթմնջալով հենվեց իր գավազանին, տեղից բարձրացավ։
«Կարծում էի, տեր Հայկազունը մեզ կանչել է դժբախտությունը քննելու. ես քո ներկայացման համար բնավել նախապատրաստված չէի, Ոսկանյան. ես ավելի զբաղված մարդ եմ, քան դուք, վարժապետներդ, մանավանդ որ վաղուց դպրոցով չեք զբաղվում, ինչպես նկատել եմ. ձեր սաներն էլ նման են ձեզ. Ոսկանյան, իբրև բժիշկ, ես ուզում եմ ասել, որ դու մի խեղճ ու կրակ խելագար ես. այն երիտասարդը մեզ մոտ եկավ մարտ ամսին, երաշխավորական նամակ էր բերել մեր դեղագործի անունով. այն ժամանակ Հալեպի վալին անգամ ոչինչ չգիտեր տարագրության մասին. միթե քո կարծիքով հույնը դեռևս Գարնանը մեզ մոտ եկավ, որ Մուսա լեռան նոր արոտավայրերի տեղը թուրքերին մատնի իբրև լրտես, հա՞։ Երևում է, թե Մարաշի ճեմարանը ինչ խելացի մարդիկ է կրթում»։